Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Beogradski izbori biće raspisani danas ili sutra, najavio predsjednik. Japanski premijer dolazi u Beograd u delegaciji 16 potencijalnih investitora. Tačno u podne biće proglašen dobitnik 64. Ninove nagrade. Prvog dana Australijan Opena Trojicki pobedio, Krunićeva i Đere završili takmičenje, sutra Đoković protiv Janga. U Novom Sadu, Nišu i u Beogradu minus 3 stepena, u Kragujevcu 4 stepena ispod nule. Danas oblačno, na jugu i jugoistoku sa snegom, najviša temperatura do 2 stepena.
Beogradski izbori biće raspisani danas ili sutra, a održani 4. ili 11. marta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za RTS. Kaže da se u Srbiji beleži pad nezaposlenosti, a kao prioritete navodi očuvanje stabilnosti u regionu, kao i dobre susjedske odnose, odnosno dobre odnose i sa istokom i sa zapadom. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Prema njegovim rečima, na prvih 25 mesta izborne liste Aleksandar Vučić Zato što volimo Beograd bit će samo 4 političara. Ocenjujući da su predstojeći izbori ključni, Vučić je otkrio i ime prvog na listi.
Prvi na listi, naravno, je čovjek koji nije član ni jedne političke stranke. Reč je o profesoru medicinskog fakulteta, doktoru, direktoru bolnice u Tiršovoj, Zoranu Radojičiću. Ja sada govorim o čovjeku koji je prvi na listi. Vrlo je moguće i nikako ne bih isključivao mogućnost da bude i gradonačelnik. Mislim da Siniša Mali ima neke druge ambicije, ali je Siniša Mali će uvijek da pomogne Beogradu na svaki mogući način.
Govoreći o rešenju kosovskog problema, Vučić je rekao da se plaši da ono nije moguće u okviru srpskog ustava. Kaže i da su ga pogodile reči mitropolita Amfilohija i vladike Teodosija, koji, kako kaže, zna koliko je ko uradio za Kosovo i Metohiju.
Ja da govorim protiv njega i protiv bilo koga, neću. Neka oni govore o meni šta god hoće. I ja želim da rešimo problem Kosova. I meni ne smeta mišljenje. Slobodno izraženo mišljenje Amfilohija Radović, jer je to doprinos dijaloga, dijalogu o Kosovu i Metohiji. Pogodilo me lično, zato što mislim da to ničim nisam zaslužio.
Komentarišeći izjavu Tomislava Nikolića u Banja Luci da od srca Republici Srpskoj želi nezavisnost, Vučić je rekao da zna da Nikolić to želi kao i 90% Srba, ali da državnici ne smeju da se vode politikom želja.
Politika realnosti je politika ozbiljnosti i odgovornosti, a politika želja je lepa politika koja donosi glasove, ali ne mislim da je uvek direktno proporcionalna stepenu odgovornosti i ozbiljnosti.
Na ekonomski forum u Davos Vučić ide sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, ali se tamo neće sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Na pitanje da li je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o statusu Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, Vučić je odgovorio da ne može da iznosi u javnost ono o čemu se razgovaralo u četiri oka.
I dok čekamo datum za beogradske izbore, glavni grad se sprema za posetu japanskog premijera Shinzo Abea, prvu od 1987. Uoči dolaska Abe je izjavio da Srbija drži ključ stabilnosti Zapadnog Balkana. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće o budućnosti dve države i unapređenju prijateljskih odnosa. Premijer Japana je za politiku rekao da potencijal za značajan napredak postoji u sferi ekonomije. Više o toj poseti Nevena Kostadinović.
Prva poseta Beogradu japanskog premijera posle više od 3 decenije unapred je dobila epitet istorijska. Posle posete baltičkih zemalja Shinzo Abe u Srbiju dolazi iz Bugarske s porukom da Japan želi ujedinjenu Evropu, a da je Srbija ključ stabilnosti na Zapadnom Balkanu. U toku su pripreme za svečani doček u Palati Srbija, a pored domaćina, predsjednika Aleksandra Vučića, japanskog premijera primiće srpska koleginica Ana Brnabić. Činjenica da će se Abe u Beogradu pridružiti čelnici kompanija kojima se Japan najviše ponosi, govori o pojačanom interesovanju japanskih firmi za Srbiju. Pored razvoja privatnog sektora i malih i srednjih preduzeća, Srbija očekuje japanske investicije u oblasti automobilske, hemijske, farmaceutske i IT industrije. Najavljeno je da će ministarka za evropske integracije i ambasador Japana u Srbiji potpisati notu o volonterskom programu japanske prekomorske saradnje. Mada je prošlo 135 godina od prve zvanične prepiske između Srbije i Japana, dve zemlje danas imaju razvijenu ekonomsku saradnju, a uspešno se realizuju kulturna i prosvetna razmena. Reč je o zemlji koja je jedan od naših najznačajnijih donatora. Bespovratna pomoć i pozajmice Srbije od 1999. godine iznose više od 500 miliona evra i obuhvataju donacije, tehničku saradnju i kredit u jenima. Japan je međutim priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ali je bio uzdržan prilikom glasanja o prijemu Kosova u UNESCO 2015.
Pošto će u bilateralnim razgovorima dve delegacije dominirati ekonomske teme, sa japanskim premijerom u Beograd dolazi i 16 potencijalnih investitora. Vrednost japanskih investicija u Srbiji za sada doseže 300 miliona evra, podsjeća predsjednik Privredne komore Marko Čadiš.
Već imate dakle iskustva kako su Yazaki, Japan Tobacco International, koja ima zaista veliku proizvodnju ovdje u Senti, koja su dovoljna da kažu da ovo je dobro mesto za investiranje. Ali šta je ključna poruka? Znate, kada japanski premijer dolazi u neku zemlju, to se prati i tekako u poslovnoj zajednici u Japanu. I ono što je na nama je da iz ove posete posle nje izvučemo najviše što možemo, a to je da nastavimo, već razgovaramo o prvoj delegaciji, još jednoj delegaciji samo poslovnih ljudi koja bi ove godine, 2018. godine, trebala da dođe u Srbiju i naravno jedna delegacija koja bi otišla u Japan, da bi onda razgovarali o vrlo konkretnim poslovnim i investicijnim aranžmanima. Ovo je fantastična šansa za nas i zaista mi se treba da iskoristimo.
Čadež kaže da Srbija i Japanu može da ponudi pre svega poljoprivredne, konditorske i gotove proizvode. Plan je da se razmena poveća za 10%, a o konkretnim potezima dve strane razgovaraće i tokom godine.
Slušate vesti u 9. Palestinski lider Mahmud Abbas izjavio je da bi američki predsjednik Donald Trumpa trebalo da se stidi zbog načina na koji se odnosi prema naporima za mirovno rešenje na Bliskom istoku. Abbas je kritikovao Trumpovu politiku prema Palestincima, posebno priznavanje Jerusalima za prestonicu Izraela. Trump je, stavljajući se na stranu Izraela, ocenio je Abbas, uništio svoj kredibilitet kao posrednik u bliskoistočnim mirovnim pregovorima. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
NATO podržava ideju o svetu bez nuklearnog oružja, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i dodao kako ne veruje da to može da se postigne nametanjem zabrane kroz Konvenciju Ujedinjenih nacija o nuklearnom naoružanju. U dva samoubilačka napada na trgu Tajran u centru Bagdada poginulo je najmanje 16 ljudi, a povređeno 65, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Iraka. Za sada niko nije preuzeo odgovornost. Agencija Associated Press ocenjuje da napad podsjeća na ranije napade terorističke islamske države. Američki časopis Atlantic objavio je da je jedan od novih lidera islamske države Zulfi Hodža, Amerikanac albanskog porekla, sin albanskog imigranta, vlasnika pizzerije iz New Jerseya. Dvogodišnja istraga utvrdila je da je Zulfi Hodža u islamskoj državi zadužen za regrutovanje novih članova. Iza Sjedinjenih američkih država otišao je 6. aprila 2015. da bi se 4 dana kasnije našao u kampu za obuku pripadnika islamske države, precizira američki časopis Atlantic. Američki predsjednik Donald Trump demantovao je da je rasista, odgovarajući na pitanja novinara u svom golf klubu na Floridi. Trump odbacuje optužbe da je na sastanku u Beloj kući koristio vulgaran rečnik kada je opisivao Haiti i pojedine afričke države.
Još jedna vest iz sveta, nakon što je saopšteno da je francuska kompanija Lactalis povukla više od 12 miliona kutija mlijeka u prahu za bebe zbog salmonele, stiže informacija da kod nas nema opasnosti za novorođenčad. Preduzeće Amicus Srb, koje je distributer Lactalisovih proizvoda, ispred ostrožnosti je još 11. decembra povuklo iz prometa te proizvode. Inače, tragovi salmonele pronađeni su na pločicama postrojenja u kojima se proizvodi mlijeko u prahu.
Jedan zakon iz Srbije biće model za izradu evropskog zakona. Reč je o Zojnom zakonu koji se odnosi na prevenciju i dijagnostiku retkih bolesti. Taj zakon u Skupštini Srbije usvojen je pre 3 godine, a sada će služiti kao osnova za kreiranje evropske platforme za rešavanje problema dijagnostike retkih bolesti. Za 3 godine primjene, pomoću tog zakona, utvrđena je dijagnoza kod 1023 mališana. Zakon je predstavljen do sada na 44 svetska i evropska kongresa, kao i u Ujedinjenim nacijama.
9:10, ovo su vesti u 9. Učenici Prve Kragujevačke gimnazije od jutro su ponovo u klupama. Zbog podmetnutog požara početkom meseca, zimski raspust bio je produžen za nedelju dana. Škola je umeđu vremenu očišćena, oprana od čađe i gareži i bezbedna za izvođenje nastave. Na donatorskom doručku pre 2 dana sakupljeno je 1,5 milion dinara za obnovu škole.
Slušate vesti u 9. Tačno u podne saznaćemo ime dobitnika 64. Ninove nagrade. U najužem izboru je 5 dela. Detaljnije Jovana Milovančević.
Srodnici Jovice Aćina, Gorgone Mire Otašević, Luzitanija Dejana Tanackovića, Danas je sreda Davida Albaharija i Srebrna magla pada Srđana Srdića, nazivi su 5 romana koji su ušli u finalnu trku za dobitnika Ninove nagrade. Ovih 5 romana od ukupno 179 pristiglih na konkurs odabrao je stručni žiri, predsednik Božo Koprivica i članovi Tamara Krstić, Jasmina Vrbavac, Mihajlo Pantić, Zoran Paunović. Kvalitet pristiglih radova ove godine bio je značajno bolji, navode članovi žirija. Pored naslova renomiranih pisaca pojavili su se i autori sa romanima prvencima, kao što su Jovica Aćin i Dejana Tanacković. David Albahari je već jednom dobio nagradu za najbolji roman, dok su Srđan Srdić i Mira Otašević bili finalisti Ninove nagrade. Iako pripadnici različitih generacija u tematski i žanrovski raznolikim delima, odabrani autori svaki na svoj način postavljaju relevantna pitanja o našem vremenu. Ninova nagrada dodeljuje se od 1954. godine, a prvi dobitnik bio je Dobrica Ćosić za roman Koreni.
Sinoć je pred mnogobrojnom publikom održan tradicionalni beogradski novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Mešovitog hora RTS-a Dečijeg i Hora Kolibri. Ovaj koncert mnogi upoređuju sa čuvenim bečkim novogodišnjim koncertom, jer se već 10 godina održava svakog 14. januara. A danas je 3. ponedeljak u januaru, taj dan od 2005. važi za najtužniji u godini. Epitet je osmislio dr. Kalif Arnal sa Univerziteta u Cardiffu, uzimaju u obzir faktore kao što su vremenska prognoza, dugovi, kraj praznovanja i nedostatak motivacije. Kako bi se izborili sa fenomenom postpraznične depresije, mnogi na zapadu pohađaju takozvane radionice za sreću i samopouzdanje. Šta naši građani misle o tužnom 3. ponedeljku u januaru, slušamo u prilogu Marine Bajić.
Uvodni taktovi ne asociraju na depresiju, ali stoje iza numere Blue Monday, odnosno Tužni ponedeljak, što je 83. bio veliki hit grupe New Order. Tužan tekst, tačnije sadržaj, a veseli ritam najbolje možda opisuje naše građane, kako se nose s problemima i šta misle o čuvenom Tužnom ponedeljku.
Pa zvuči mi glupo, jer svaki dan može da bude lepo ako ste pozitivni.
Hvala ti. Koliko imaš godina?
12.
Meni je svaki dan tužan.
Zašto?
Pa eto, moramo raditi, za sitne pare.
Meni u principu cijela godina što se tiče računa tužna, tako da prosto se snalazimo kako znamo i umemo.
Svaki dan kad se probudite mora da bude lepo. To zavisi od vas.
Uvek mislimo da nešto drugo je bolje, uopšte nismo svesni da možda to što mi imamo u tom trenutku je najbolje.
Ko je u pravu? Zabrinuti skeptici ili možda bezrazložni optimisti? Naše mentalitetu svojstvenije je ovo drugo, tvrdi sociolog Dragana Dimić. Nisu, kaže, bez razloga izreke, ko peva zlo ne misli i udri brigu na veselje, posebno tokom slava koje su podseća upravo svojstvene Srbima.
Živimo jako dugo u vrlo teškim uslovima, ekonomski teškim uslovima, gde perspektiva nije sjajna. I onda je slava, okupljanje, nešto što predstavlja ventil za pražnjenje, ventil za preživljavanje. Te proslave mogu da budu podvedene i pod jedan eskapizam, bekstvo od surove stvarnosti, da i u ovakvim vremenima ostanemo normalni.
Koliko priču o postprazničnoj depresiji treba shvatiti ozbiljno, otkriva psihoterapeut Biljana Slavković.
I nešto ima, a jednim delom i floskula. Mislim da se najviše odnosi na taj doživljaj da se život nastavlja u nekoj rutini. Masovni praznici izazivaju ljudima vrlo složena osjećanja. Ljudi koji su na bilo koji način ili tužni ili bilo kakve nekoj egzistencijalnoj krizi ili vrlo im teško padaju praznici. Sa druge strane, postoji taj ogromni pritisak da je važno da se radujemo i zapravo kad ima previše uzbuđenja i kada ono često dođe više zbog tog spoljnog pritiska, onda se mnogo loše osjećamo kada se to uzbuđenje smanji ili kada nestane.
Najlakši način da budete ispunjeni jeste da provodite više vremena sa bliskim ljudima koji vas vole takve kakvi ste, savjetuju stručnjaci. I dodaju, neka priča o čuvenom Blue Mondayu, odnosno tužnom ponedeljku, bude samo povod da smršate, počnete da učite, ostavite pušenje ili nešto četvrto.
Devet je časova i 16 minuta, ovo su vesti u 9. Viktor Trojicki se plasirao u drugo kola Australijan Opena. Posle preokreta i 5 setova, uspeo je da savlada domaćeg igrača Aleksa Bolta sa 3-2. Bilo je 6-7, 4-6, 6-2, 6-3 i 6-4. 5 setova igrao i Dušan Lajović, nažalost pre nekoliko trenutaka izgubio je meč od Argentinca Diega Švarcmana 2-3. Na startu takmičenja, bolji od Lasla Đeraja bio je Hrvat Ive Karlović sa 3-0. Aleksandra Krunić je također završila takmičenje u singlu konkurenciji, savladala ju je Estonka Ana Kotaveit sa 2-0. Novak Đoković sutra igra protiv Amerikanca Donalda Younga. A na evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, novi poraz naših rukometaša. Iz Splita, Deni Kulić.
Još jedno tmurno i tužno rukometno veče za nama, a ispred nas najverovatnije prerani povratak sa velike scene koji nije neočekivan jer bolje naša reprezentacija ne zaslužuje. Švedska nas nije preterano nadigrala, pobedili smo više sami sebe, a u tome nam je pomogao golman Appelgren koji je zabeležio 19 odbrana, istina samo 3 više od također sjajnog Vladimira Cupare. Kao po običaju, rivalu smo lako dozvolili da iz naših grešaka postiže golove i stvara prednost koju smo teško sustizali. Od 4-3 u šestom, Šveđani stižu do 8-3 u devetom minutu, na poluvremeno je bilo 16-10. U nastavku stigli smo skoro rivalu u 50. minutu i smanjili razliku na 2 gola, imali napad, ali umjesto neizvesne završnice, opet smo sopstvenim greškama došli do ubedljivog poraza. Selektor Jovica Cvetković, međutim, nije bio nezadovoljan, iako je prvenstvo skoro pa završeno za Srbiju.
Mislim da na zalaganje na terenu nema ko šta da kaže loše. Igrali smo kako smo mogli, dali su zadnji atom snage, momci stigli smo, na kraju neaktivan rezultat drugom polovremenu, ali to je bilo toliko.
Najefikasniji u našem timu bio je Nemanja Ilić sa 5 pogodaka, Nenadić je postigao 4, a za nas još teoretski ima nade za nastavak takmičenja, zbog toga što je Hrvatska lako pobedila Island sa 29-22, pa će u posljednjem kolu nakon dana pauze nama biti potreban trijumf od 4 gola razlike protiv Islanđana kako bi otišli dalje. Po svemu uviđenom do sada to predstavlja nemoguću misiju, ali dok se igra ima nade koja posljednja umire. Na kraju ponovimo, Švedska je u drugom kolu Evropskog rukometnog šampionata u Splitu pobedila Srbiju sa 30-25.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ako se po jutru dan poznaje, ova godina obećava uzbudljivu političku i društvenu scenu u Srbiji. Da li smo spremni za ustavne promjene i rešavanje drugih krupnih, decenijama odlaganih problema? Zašto se na beogradske izbore, kao i na sve izborne cikluse do sada, gleda kao na sudbinski važno pitanje? Gosti: Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, i Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta. Talasanj, ponedjeljak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Pred kraj vesti još informacija o vremenu. Minus u celoj zemlji ovoga jutra, trenutno je u Beogradu, Nišu i Kragujevcu minus 3, u Novom Sadu minus 2, Crni Vrh je najhladniji 12 stepeni ispod nule. Sneg trenutno pada na jugu i istoku naše zemlje. Oblačno i hladno vreme zadržat će se i tokom dana. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Marija Savić-Vučković.
U Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično sa snegom, intenzivnijim na jugoistoku, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od minus 3 do 2 stepena. U Beogradu takođe oblačno i hladno, povremeno sa snegom i najvišu temperaturu oko 0 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vojin Šarčević, Nikolina Miljković, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.